Tak, milí studenti, měl bych říkat kolegové, protože jsme tady na jedné lodi. Když jsem tady já nastoupil, tak tahle budova tady nestála, tady ta, ve které jsme tady nestála, ta se stavila v době, kdy já jsem tady studoval. Když jsem tu byl, tak přišel tady dneska pan ředitel Hešta, tenkrát čerstvý absolvent vysoké školy. A je dobrý si tady uvědomit jednu věc. Zatímco já v té době jsem seděl tam, co sedíte vy, a poslouchal nějaký starý paňáky, který přijeli bůhý odkaď, tak dneska jsem já ten starý paňák a vy se na mě díváte. A těšte se, za chvilku vy budete starý paňácové a budete koukat na jiné mladěchy, jo? Z tohohle důvodu jsem si říkal, že když už jsme takhle všichni v jedných střídách, protože jsem sem chodil do hudebky, tamhle jsme chodili pomáhat, víceméně jsme měli učební, teda třídy tamhle vedle, jako v té, jak tomu říkáte?
Bčko.
Proč zrovna my jsme Bčko, pane
řediteli?
Tak dobře, tak my jsme byli teda ty Bčani, teda jo. Tak samozřejmě, tak tady jsme strávili v tu dobu, tak to jsem to chtěl říct. No, že prostě vy přivezmete tu káru po nás a je pravda, že si nemůžu stěžovat na to, že by se mi dosud nedařilo. Člověk nikdy neví, jak to dlouho vydrží, ale daří se. Tak bych se s váma rád podělil, který věci z toho životního běhu, tak jak šel mým životem, které byly výhodné strategie a které byly nevýhodné. Nevýhodná strategie byla strategie Mojži z Železného. Mojža Železný seděl za mnou. Jo? A dneska je mrtvej. Chuda. Jo? To byla cesta šumavského bylinného. Vína asi neznáte, že jo? Už se to nedělá, ne? No. A prostě, jo, prostě Mojža vždycky hulil. Byl velice chytrý kluk, jako jo, jako i na jazyky zejména byl velice nadaný, ale prostě ty životní strategie, které máme, jsou víc úspěšný a méně úspěšný, že jo. Jo, to znamená, je dobré se vždycky v nějakém věku, v kterém jsme, se podělit o ty strategie, které jsou úspěšné a dát si pozor na ty strategie, které jsou neúspěšné. Protože zatím, jako když jsem seděl v těch lavicích jako vy, tak jsme si byli všichni rovní. Jo? Ten byl stejný jako ten jako ten, jako ten, tak jak jste teďka vy. Za 45 let jsme velice rozrůznění a jsou lidi, kteří, říkám, skončili jako bezdomovci a jsou lidi, kteří už dokonce umřeli, že? A pak jsou lidi, kteří prostě, s kterým se daří víc nebo míň. No, to znamená, tady je třeba si říct, že prostě dneska se vy rozhodujete pro určité životní strategie, které vás povedou buď do těch zkrachovanců, anebo mezi ty úspěšnější. Není důležitý být nějak moc úspěšný, ale je třeba být úspěšný. Jo, to znamená mít práci, nějak fungovat a jako nějak, aby jsme mohli mluvit o radosti ze života. No, to je těžký boj, není to zadarmo. Velice zkráceně moje školní kariéra je Vlachovobřezí základní škola, gymnázium Wimperk zde, hydrogeologie a inženýrská geologie až do konce komunistické éry, pak 6 let na psychologii, nějaký doktorát a pak dále. Prosím vás, když jsme u těch úspěšných strategií, někde tady, před tím gymnáziem, mi táta říkal, musíš jet pokud možno v tahu. To znamená ze základky na střední, ze střední na vysokou, z vysokou, cokoliv. Tam táta už nemyslel za vysokou školu. Ale jet v tahu. Ano, je možný si dát mezi gymnázium a vysokou školu nějakou pauzu. Znám lidi, kteří dodělávali si vysokou školu prostě uprostřed dospělosti. Za prvé je to strašná dřina a ta škola vám dá mnohem míň. A pokud to jde, je třeba to táhnout v tahu. Pamatujte si jednu věc. Pro životní úspěch je nejdůležitější dlouhodobý vytrvalostní běh, ne krátkodobý sprint. To znamená, je třeba jet každý den kus a uděláte víc, než když zasprintujete a pak a ležíte, nejste schopni ničeho. To znamená, všichni, kteří se učí průběžně a pořád do té hlavy něco lejou, mají větší úspěch než ty, kteří se učí nárazově na zkoušky. Už jenom to, že toho do té hlavy narvou mnohonásobně víc, ale samozřejmě taky ty znalosti jsou mnohonásobně víc jakoby zakotvený v té hlavě. Takže tady ten tah, to byla rada táty a byla to dobrá rada. Jo? Vyplatilo se to opravdu táhnout durh a nepřestávat a jet až do plného konce. Já jsem si, když už jsem měl ten čtvrtý titul, tak jsem si říkal, dost bylo titulů, budu dělat něco jiného. Jo? Taky není dobrý schní zaživa na vysoké škole. Tady vidíte Vlachovobřezí kostel. V tomhle domečku jsem se nenarodil, ale bydlel jsem celé dětství. A tady ten kostel, nebo tohleto místo, je takový zajímavý, je to takový kříž mezi čtyřmi objekty. Na jedné straně je náš domek a takhle přes ulici jsou státní statky a jejich velký pivovar. Dole je kostel a napříč na druhé straně je škola. A tady ten kříž vlastně určil moje dětství, protože my jsme byli katolíci, to znamená, tady já jsem byl pečený, vařený. Díky tomu jsem byl ovšem třídní nepřítel ve škole. Protože jsem byl třídní nepřítel, skončil jsem ve Vimperku na gymnáziu a ne v Prachaticích. Já tam mám blíž do Prachatic. Jo? Protože sem chodili průseráři. Jo?
A stále chodí.
A stále chodí. Ale vemte to takhle. Profesor Mrzena tady byl taky za nějaký průšvih a byl vynikající češtinář. Jo? A měl geniální metody, když viděl, že někdo se tamhle baví, tak on měl zasedací pořádek a on se kouknul, to je Venca Novák, a říká, Nováku, ty si určitě myslíš, že ten Kafka byl nějaký cucák. A Václav, co? Ne, to asi rozhodně nemyslím. No tak to je správně. A čet si nějakou knížku od něho? A on říká, ne, to nečet. A kdyby si čet, bych ti dal hned jedničku. Jo? A on díky tomu udržoval Vencu Nováka, konkrétně teda Vincíka, udržoval při pozornosti, protože Vincík vždycky nedával pozor, tak jemu největší část výkladu směřovala k němu. A on ho nenapomínal, on neříkal Vincíku, dávej pozor. Jo, já jsem ho viděl Mrzenu se rozčilit jednou za rok, jo. Ale tímhletím právě tím, že vždycky čas od času někoho oslovil a začal se ho ptát, jestli zná Kafku nebo nějakou takovouhle knížku, tak je udržoval celou tu třídu v napětí a opravdu nás naučil češtinu dobře. Takže tady ano, bylo to jakoby za trest, ale stejně, že to, já na toto gymnázium nedám dopustit. A tak dále. Dobře, to znamená, tohle to byl ten kříž, který určoval to naše myšlení, protože samozřejmě jako třídní nepřítel my jsme měli neustále někde problémy. Jo, já jsem něco plásnul ve škole a táta šel na kobereček, okamžitě z fleku. Takže to tam bylo u nás furt jako na této bázi. No, pak jsem, jak říkám, po té střední škole jsem šel na hydrogeologii opět z důvodu, že nikam jinam by mě asi nepustili. Po revoluci jsem začal studovat psychologii, omylem studijního oddělení, vůbec jsem to nikdy nechtěl dělat. Pak jsem dělal policejní psychologii, náhradní rodinnou péči, výzkum reklamy pomocí oční kamery. Pak jsem studoval něco málo v Texasu a potom jsem učil, nevím kolik let, na filozofické fakultě. Pro ombudsmana jsem dělal, dneska dělám na OSPODu. A většina mý práce se týká dneska samozřejmě rodinné tématiky. Konec konců můžu tady nechat kolovat svý dvě knížky. Si jsem to tady donesl, jo, jsou tady. Tak. Nechám kolovati. Tak. Inženýrská geologie a hydrogeologie. Já jsem po gymnáziu měl veliký dilema, co mám jít studovat. protože bavilo mě prakticky všechno, od chemie až po matematiku, fyziku. Prostě cokoliv se ukázalo, tak jsem si říkal, to by mě bavilo. A já jsem si vybral právě hydrogeologii kvůli tomu, že mi to poradil František Benda, on to je rodák z Vlachova Březí taky, ale dělal tenkrát ještě nedělal, ale potom později dělal ministra tohodle přírodního prostředí, nebo jak se to jmenuje, to je to tak, ne?
Životního
prostředí, no. A ten mi poradil, že geologie je hezká věda, že tam je všechno, je tam matika, fyzika, biologie, chemie, no prostě úplně všechno. Což je pravda, proto jsem tam šel. Samozřejmě je to tam všechno hodně povrchně, to si budeme povídat, jako do detailu to tam není, ale zase ta škola byla velice přínosná a je to něco jako gymnázium, jo, Wimper, to znamená divná škola na okraji. Jo, ta geologie. Jo, to znamená, jako prostě tady ta vedlejší cesta byla dobrá. Geologii jsem se nikdy neživil, ale stejně jako na gymnázium Wimperk nedám na geologii dopustit. Naučila jsem se tam spoustu věcí. Tady příklad, když jsem byl v tom Austinu, v Texasu, tak nás vezli takhle autíčkem na nějakým mapovacím kurzu a zastavili jsme na nějakém mostě. A šli jsme takhle údolím a to údolí bylo dlouhatánský, rovný, zařízlej potok prostě do skal. A já jsem říkal, tyjo, co tady děláme? To, co je tady, je tamhle a za 10 kilometrů to tam bude zase, úplně to samý. Tak jsem tam šel, jako celce znuděnej, a najednou ten profesor se zastavil a říkal, rozhlídněte se kolem sebe. To vždycky znamená, že tam je něco zajímavého, že jo? Jo? A jak jsme chodili, čumím, tak a tady najdu nějaký žlutý krystal, tak říkám, jo, on říkal, no hezký, to je to, no a hledejte dál. No a tak hledám a najednou koukám, tam je nějaká kuří šlápota. Akorát oproti kuří šlápotě, to je nějaký velikánský, že jo? Vidíte to tady, jo? To je moje bota, ctěná, jo? A tohle to je ctěná kuří noha, nějaký veliký slepice. Jo? No a ta velká slepice je samozřejmě dinosaurus, že jo? Jo? Byla tam řada stop, takhle jedna vedle druhá. Jo, asi několik tam to... No a právě kvůli tomu jsme šli těch N kilometrů, nebo ten 2 kilometry, jo, prostě po těch nudných, aby jsme se koukli na tyhle ty kuří nohy. Ta podobnost s tou kuří šlápotou není nijak náhodná. Oni opravdu, ten dinosaurus byl takový, že by si nás tady klidně prohlížel, jo, ze země, takhle jako, jo. Jo, to znamená veliký jako barák, blbý jako slepice. Jo? Ale je to velký jako barák, jo? To znamená, jako ano, jako to, co bylo po dinosaure, jsou dneska ptáci, jo? To znamená, to je jediný, co jako zbylo z těch dinosaurů. Tak. Prosím, teďka trošku klidu. Když se bavíme o životních strategiích, když jsem byl v Texasu, tak já jsem tam studoval psychologii vnímání, evoluční psychologii, neuropsychologii a samou psychologii. Já jsem nemusel jít na geologický kurz. Mí kamarádi to nešli, ty šli třeba dělat, já nevím, do pici a prodávali pici, aby si vydělali pár dolarů. Já jsem se na to vykašlal, došel jsem si na katedru geologie a zeptal jsem se tam toho profesora, kdy budou mít mapák, takzvaný field trip. A on říkal, jako jo, to tady je, když bude volné místo, tak můžete s náma jezdit. No a tak jsem s nima opravdu jako začal jezdit, jako po tý tohleto, proč s geologama? Prosím vás, geologové, až přijdete na jakoukoliv univerzitu, do jakéhokoliv města, to bude Darmstadt, nebo jo, prostě tamhle někde, kdekoliv, jděte na geologickou katedru a zapište se tam na nějaký field trip. Jo, to znamená tohleto, jo. Musíte to mít nějaký znalosti o geologii, a to si načtete. Výhoda je, že geologové chodí po venku s kladívkem a znají ten svět úplně durch. vývoněm všechno, nejenom co se týče těch šutrů, ale i co se týče jednak takovejhle šlápot, na který vám samozřejmě žádný turistický průvodce vám to neukáže. Ví, kde jsou tajné věci, ale ke všemu vám k tomu něco řekne. To znamená, vzpomínám, to znamená, prostě každá takováhle katedra je lepší, než vydělávat peníze, protože to je neuvěřitelně zajímavý, jo? Řeknu teda, když už se teda mám v rámci zabíhavého myšlení něco zajímavého říct, prostě vytáhli nás takhle na kopec, jako kdyby jsme seděli tam nad Vimperkem a my se koukáme takhle dolů a on nám ukázal tady, takhle ukázal, vidíte tamhle tu čáru, jak se tam mění ta krajina z týhletý do tamtý, takhle ukáže, jo, takhle ukáže, takhle do té krajiny a on říká, to je Belconi Fault, zlom Balkony, jo, to znamená místo, kde se, jo, takhle máme zemskou, jakoby, jo, tu kůru a ono se takhle šouplo, jo, jo, ta, co bylo u moře, spadlo níž, jo, celý Texas je takhle řada zlomů, který jdou za sebou, a prostě to propadlo dolů. A no to je geologická záležitost, že jo. A on říká, tenhle ten zlom geologický určuje dějiny Ameriky. Protože když to takhle propadlo dolů, tak já to budu zkusím takhle podržet, tak úrodná půda tady ze zhora byla splavena semle dolů. Jo? Jo, tady to prostě, tady ta úrodná půda stekla sem a otýká dál do moře. Tady vznikly ohromný úrodný plantáže, bavlník. A co je třeba na plantáže? Ano, semínka. A kdo je tam zapíchne? Kdo? Ne. Ne. Negr. No. To znamená, když máme plantáže, potřebujeme otroky. Ano, potřebujeme otroky. Takže jezdíme do Afriky, taháme otroky a vzniká otrokářství, jižní otrokářský stát. Co zůstalo nahoře? Neúrodný tvrdý skály, na nich jsem tam nějaká kousek trávy, docela šílená krajina, taková polopoušť, jo. Samý kaktus, samý bodlák, jako nedá se tam moc chodit, horko takový je šílený. Jo, když tam chodíte, tak se opravdu vaříte. Jediná věc je vzít tuhle tu pedlahe, vylejt si na hlavu, jo. Polejete se a dokud jste mokrý, tak ještě žijete. Jakmile uschnete, umřete. Jo? To si pamatujte, až budete někde v nějakých subtropech nebo tam dále, musíte se polívat vodou. Neznám žádnou lepší metodu. Dobře, to znamená, tady nahoře je naprosto neúrodná půda, kde roste sem tam nějaká tráva. Co se tam dá dělat? Ano, opalovat, ano, opalovat se tam dá určitě, ale jaký druh zemědělství tam jde? Co? No tak máte suchý skály, co se na tom dá dělat jedině? Pastevectví, krávy, kozy a tak dále. K tomu potřebujete koho? Negra ne. No, komu? Kdo pase krávy? No ano, cowboy, kravský kluk. Cowboy, to znamená kravský kluci. A vznikla čára svobodný sever versus otrokářský jih. Válka severu proti jihu na jednom geologickém zlomu. Díky tomu, že někdy ve Třetích horách se tohleto propadlo, tady vzniklo otrokářství, tady vznikly kovbojové. Výsledek je válka severu proti jihu. Jo, dva sociální světy, které každý je daný ekonomickýma podmínkama, které jsou jednak tady a jednak tady. Jo? A tohle to vám řekne kdo? No jedině geolog. Jo? Protože ten vám vysvětluje ty zlomy a mezi tím vám vysvětlí tuhle tu jednoduchou zákonitost. Jo? Takže z tohohle důvodu já říkám, já nedám na geologii dopustit a doporučuju vám jako úspěšnou strategii, až půjdete na jakýkoliv na jakoukoliv univerzitu, kamkoliv, udělejte si ten začátečnický kurz z geologie a následně jděte na první mapák, abyste se seznámili s tím světem, jo, který tam je. Česká republika je to samý, my nemáme zlomy, my nemáme sopky, ale my máme hory kolem celé republiky. To znamená, Českou republiku buď má ten vladař vždycky celou, nebo ji nemá vůbec. Česká republika se nikdy nekrájela na půl. Vždycky celá. A to je u nás daný opět zase geologií, ničím jiným. Jo? Na rozdíl od Německa, který si můžete nakrájet, jo? Na špagety nebo na kostičky. Jo? Prostě jako, jo, tam není žádná, tam jsou prostě jenom, jsem tam nějaká řeka, ale jinak je to lautrovina. Ne, Čechy jsou daný těmadle, celá tato krajina je daná těma skalama. A možná díky tomu i česká povaha jako Švejk je daná tím, že prostě se musí vždycky podrobit tomu, kdo je zrovna momentálně v Praze. Takže jak říkám, na geologii nedám dopustit, doporučuji i vám, abyste se drželi geologů, pokud to jde, dozvíte se neuvěřitelně zajímavé věci. Tak, tohleto je konec mých psychologických studií a opět úspěšné a neúspěšné strategie. Když jsem dokončoval psychologii, dělal jsem řadu kurzů, abych si přivydělal. Abych prostě při těch studiích, mě už neživili rodiče, že jo, na psychologii, tam už jsem se živil sám. A tou dobou jsem školil s jednou holkou, její táta je náš přední fyzik. Doktor Tomáš se jmenuje, on už je dneska samozřejmě v důchodu, ale dělá nějaký výzkum na magnetismu a tak dále. A ten mi řekl velice užitečnou radu, kterou zase předávám dál. On mi řekl, až doděláš školu, neupni se na jeden obor, který se ti líbí, ale dělej úplně cokoliv, co je třeba. Měl jsem spolužáky, kteří byli geniální fyzikové, ale protože se upnuli na jeden obor, který chtěli zkoumat a ten zrovna nebyl v kurzu, tak byli nezaměstnaní. Když byli nezaměstnaní, tak dneska jsou úplní lůzři. Pamatujte si zásadu, pokud chlap neudělá kariéru do 35, 30, už ji neudělá nikdy. Na rozdíl od ženských. Jo? Holky jsou schopny začít kariéru ve 40, chlapi už ne. Jo? To znamená, tady je hrozně důležitý po vysoké škole, kluci, pro nás to platí především, po škole rychle jít dělat cokoliv, co je v oboru. Ať je to zelený nebo makový, hlavně, že to je v oboru, pak se uvidí. Pamětliv této moudré rady jsem, když jsem dodělal školu a neměl jsem žádnou jinou práci, tak mi říká kamarád, tamhle na policejní akademii je výběrové řízení na psychologa. Tak jsem se tam přihlásil, vzali tam někoho jiného, ale díky tomu se uvolnilo místo na policejní škole v Hrdlořezích. Jo? Krásné označení. Říká se tomu údolí dutých hlav, jo? Mimo jiné. No ale přesně tohleto druhé hodnocení bylo to, co mi říkali kamarádi, říkali, ty vole, ty jsi se zbláznil, ne? Učit policaj, ty jsi padlej na hlavu, nebo co? A já měl dvě rady. Jedna rada říkala, koukej, policajti jsou padlí na hlavu. Druhá skupina mi říkala, ten Tomáš, jo, ten profesor říkal, dělej cokoliv, hlavně, že seš v oboru. Takže já jsem vlez do policejní školy a začal jsem učit kluky, který nevěděli, co se životem, tak šli na policajta a ta třída samozřejmě to je velice náročný učit. Já jsem vždycky říkal, že učím stádo bejků, jo? Jo? Protože to jako opravdu jako takhle, že jo? Policejní škola se skládá ze dvou, tří velmi nadaných studentů, velice tak chytré, já jsem ve stejné době učil už na lékařské fakultě, takže jsem měl srovnání. To znamená, ty dva, tři kluci z té policejní školy byli stejně chytrý, jako ty kluci na té lékařské fakultě. Pak tam je banda povalečů, kteří tam jsou prostě jenom kvůli tomu, aby když nevěděli, co s prachama, tak prostě šli na policajty. A pak jsou tam zase tři, čtyři kluci, kteří jsou sice hodní, ale blbí jako troky. Ale opravdu, jak se říká, opravdu totálně hloupí, kteří nejsou schopní se nic naučit. A problém je v tom, že těm dvěma nejchytřejším jsem se nemohl věnovat, protože tyhle mi tam dělali brajgl. A nemohl jsem dávat moc těžký příklady, protože ty dva, tři hloupí, co tam byli, tak bych je vyhodil a bylo by jich zase škoda, protože to byli snaživí kluci, akorát hloupí, že jo. A teďka tady přednášejte. To znamená, jako na přednášení to bylo složitý. Nicméně, já jsem tam chodil a učil jsem psychologii, ale já jsem naopak se naučil za prvé učit psychologii. Udělal jsem si přehled o celý psychologii, protože nejlepší věc, jak se naučit něco, je to učit, že jo? Jo? Já když jsem na vysoké škole zjistil, že nejsem schopen se naučit angličtinu, tak jsem šel do jazykové školy učit angličtinu. Jo? Tím jsem se naučil nejvíc, že jo? Protože jsem musel se připravovat a umět angličtinu na tu další hodinu. Jo? Stejně tak nejlepší způsob, jak se naučit německy, je zvednout se, jet tamhle do Pasova, dělat tam v charitě s mentálně retardovanýma dětma. Jo? A díky tomu se naučíte německy perfektně, protože že jo, jim je jedno, že se zeptáte, möchtest du Käse oder Salami, jo, chceš sýr, no děkuji, sýr nebo salám, jo? Chceš sýra nebo salám? A on řekne, jo. Jo? Jo? Takže tam jako na to, vy musíte mluvit německy a když to řeknete blbě, tak je to každému jedno, že? Jo? Jenom tak pro pobavení, když jsem byl v Německu s těma dětskama, tak to bylo kouzelný. My jsme šli a tam byla taková malinká holčička, 10-12 let, předčasně vyspělá, prsa měla to, nechci to ani komentovat. A samozřejmě, jaký měla prsa, tak byla taky nadržená. A my jsme tam byli dva chlapy a ona se na nás strašně lepila, jako jo. A já jsem s ní šel do toho kopce a ona na mě něco brebentila bajriš, jo. Jako, to znamená, to není němčina, jo. Víte, jak vypadá bajerština. To není němčina, to nemá s tím nic společného. A ona na mě něco brebentila a já jí nerozuměl ani slovo. Teda přesně řečeno, asi mi rozuměl nějak, asi vždycky, jak vždycky říkají Němci, jo, möchtest du salami od, jo, od, nebo, na konci, jo, chceš salám, nebo, tak to nebo bylo jediné, co jsem rozuměl, jo. Tak my jsme šli nahoru a ona mi něco brebentila do toho kopce a skončilo to od, jsem se na ní kouknul a od vás? A ona zase probentila zase nějakou dobu. A když skončila, bylo ticho, tak jsem se na ní podíval, řekl jsem und dann? A pak? Jo? A ona zase jela dál. Jako, no. Tak jsem to s ní vydržel celou tu procházku a na konci té procházky už jsem měl špatný svědomí, že jí takhle, jako, takhle oblbuju tu holku. Tak jsem si zavolal toho druhého kluka, ptám se ho, prosím tě, co říká. Já jí nerozumím. A ona vám říká si posek a říká, já jí taky nerozumím. Takže jsem ztratil poslední zbytky jako pocitu viny, tak jsem dál pokračoval ve strategii od a od vás. Takže, hele, všimněte si, když se řekne dělat s mentálama, polovině z vás se protočí žaludek. Idioti, imbecilové, jo, divní lidi dělají různý, chovají se jako blázni, jsou to blázni, že jo. Ale když s nima děláte, s nima strašná regrace, ale hlavně jste tam s jinýma vychovatelema, aspoň v Německu. Zatímco v Čechách přijdete do takového uzavřeného oddělení a trošku větší místnosti je, než je tato, je tolik mentálu, jako je vás tady. Jo? A o co víc, je na to jeden, maximálně dva vychovatele. V Německu, to je jiný stát, tam bylo na dva tyhle ty mentály byl jeden vychovatel. Jo? Na každý dva. To je úžasný poměr, tam se krásně pracuje a je tam hlavně hrozná legrace. Já jsem tam byl jediný Čech, takže já jsem se tam naučil německy, že umím takto brebentit to od vás, jo? A, jo? Undan, jo? Takže jako jenom říkám, prostě taky všichni plivou na mentály, přitom je to skvělá práce. Jo? Nemusíte trhat někde tamhle jabka nebo erteple, jeďte dělat s mentálama. Stejně tak v té době, jo, v té době, co jsem byl tady na té policejní škole, tak to bylo období, který asi nepamatujete. To bylo období, kdy tady v Praze byly masové demonstrace, Local Street Party, Global Street Party, Mezinárodní měnový fond a pak za pár let na to ještě Czech Tech, ale ten už jsem já nezažil jakoby přímo, jakoby akci. Ale my jsme to s těma studentama rozebírali, protože oni na ty demonstrace chodili s těma obuškama, jo, s těma štítama a tak. Takže kluci mi to vyprávěli a já jsem jim říkal, co dělají dobře, co dělají blbě. Druhou věc, kterou já jsem zažil, to znamená, tady jsou ty strategie, to jsme měli zase videa z Německa, policejní videa z Německa, kde jsme analyzovali, jak to dělají český policajti a jak to dělají na západě a jaký techniky používají. A třetí nalivárnu, kterou jsem měl, byla akce, která doufám, že ještě někde běží, je Ekotopia. Ekotopia, najděte si to na internetu, je sdružení, kde se sjíždí ekologové z celého světa, udělají tábor a tam si předávají know-how, jak se dělá demonstrace. Jo? To má street party, to znamená, máte ulici, vy zablokujete, dáte tam trojnožky, do těch trojnožek se někdo pověsí, najednou tam přijdou s lampačema, udělají tam nějakou, jakoby zahrajou tam muziku, do toho tam přiběhnou jako lidi, rozdají tam letáky těm lidem, kteří tam prochází. Teďka policajti tam stojí a říkají, slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás, že jo, jo. Prostě ho táhnou dolů, ne, a oni, my se slezem, a oni, slezte, neslezem, slezem. No a než prostě přijedou oni s tím jeřábem, aby toho demonstranta s tou trojnožkou sundali, no tak oni udělají street party, pak se nenu zmizej a je konec party. Takhle profesionálně to dělají na západě ty ekologové. V Čechách samozřejmě jsme začátečníci, takže tady to nikdo pořádně neumí. Ale každopádně jako já jsem znal taktiku, jak tu policejní, tak jsem znal tu ekologickou. Protože kamarádka tam bydlela, jo, v Německu právě, ani nevím, kde to bylo dneska už. Jo, a ta tam právě bydlela v tom městě, kde byla ta street party, takže jako teda ta ekotopie, takže já jsem se s tím seznámil. Takže to byla velice zajímavá věc. Další věc, co tam bylo jakoby velice zajímavý, je to, že přišla za mnou jednou vedoucí toho oddělení psychologie a říká mi, budeme mít nějaké školení, připrav nějaký materiál o korupci. Já o korupci jsem nevěděl, Lauter, vůbec nic. Úplně dutej. Jo? Takže jsem sednul a začal jsem studovat věci a díky tomu vzniknul článek, který si můžete přečíst na této adrese Korupce Klimeš US, kde jsem si vlastně ujasnil celou tu oblast. A tady je třeba důležitý si říct, proč to říkám, je to k tomu důvodu, já jsem to mohl odfláknout. Že jo? Já jsem to mohl udělat na 3 stránky, ne nějaký prostě výcuc a něco tam těm spícím kolegům zabrebentit a hodit to do koše. Já jsem si s tím dal poměrně hodně práci, vyšlo to 2x dokonce, jednou v Čechách, nějaký knížce a po druhé to vyšlo na Slovensku, ve slovenském překladu. To znamená, jako na to, že to vzniklo úplně ad hoc, tak to mělo poměrně dobrý jakoby úspěch, jenom díky tomu, že jsem si s tím dal teda se sakra hodně práce, která samozřejmě byla nezaplacená, to si budeme povídat, jo. Dostal jsem nějaký osobní hodnocení 2000, že jo, a o ničem. Tak potom po týhletý, co jsem učil na té policejní škole, jsem dostal nabídku jít pracovat do manželských poraden a nakonec jsem skončil v oddělení náhradní rodinné péče, to znamená adopce, pěstounská péče, hostitelská péče a tak dále, kde jsem jako naprosto psychologický elef, naprostý začátečník, posuzoval páry, kteří jsou dlouhodobě neplodní a kteří chtějí adoptovat dítě. Na to jsem se absolutně nehodil. Přiznávám, bez mučení. Neměl jsem na to zkušenosti, ale stejně jako s tou policejní psychologií, byla to špinavá práce, kterou nikdo nechtěl dělat. Proč? Protože ty lidi s váma nespolupracují. Oni vás berou jako agresora, který se jim hrabe v soukromí, o co oni nestojí. Má nemotivovaný klienti. Jo? To znamená, jak ta policie, tak prostě ty práce s těma mentálama, tak náhradní rodinná péče. Vždycky jsem šel po těch věcech, nebo takhle, neštítil jsem se těch věcí, které jiní lidi nechtěli. A jako vždycky, jako chápejte, když jdete po lese a jdete po cestě, kde šlo už tisíc lidí před váma, tak tam žádný houby nejsou, že jo? Logický. Kde chodí houbaři, tam nejsou houby. Vždycky musíte jít tou cestou, která je nevyšlapaná, kde nejdou jiní lidi. A které jsou to věci? No to jsou ty věci, na které vy plivete. Jo? To znamená, na policii všichni plivou, proto jsou tam zajímavé houbičky. Ať je to ta korupce nebo něco jiného, jo? Jo, stejně tak náhradní rodinná péče. Nikdo moc to nechce dělat, zejména chlapi je tam těžký dostat. Tím spíš je to zajímavější obor. Jo? Ze stejného důvodu. Tady vidíte třeba jeden graf, který jsme vyráběli. Tady je věk dítěte 0, 1, 2, 3, 4, 5 až asi 15, kdy jak, a otázka, jaký je nejvyšší věk dítěte, které byste chtěli adoptovat? Všimněte si, všichni lidi chtějí adoptovat dítě do 6 let. Jo? Nejvíc 1 rok, 3 roky a tady je těch 6 let. A o děti starší než 6 let absolutně není zájem. A tady vzniká ta aporie, že my máme strašně moc žadatelů o děti a pak máme strašně moc dětí v dětském domově. A my nemůžeme tyto děti dát těmto žadatelům, protože tyhle je nechtějí, tak nám tyto děti hynou v dětských domovech. Zajímavý graf, který nám vlastně ilustruje to myšlení těch lidí. To znamená, do 6 let ta biologická matka nechce to dítě pustit, do 6 let ho ale adoptivní rodič chce. V 6 letech se biologická matka na dítě vykašle, ve stejný věk se na to dítě vykašlou i žadatelé o náhradní rodinnou péči. A samozřejmě ty děti tam hníjou zaživa. Tak, jdeme dál. Tam jsem strávil 3 roky, pak nějak ministerstvo vydalo nějaký zákon, ta oddělení přestalo existovat de jure, takže já jsem hledal novou práci. Tenkrát jsem byl z toho tak otrávený, že jsem si říkal, vykašlu se na psychologii, budu dělat cokoliv se namane. Umím anglicky, německy, že jo, vis mentálové, takže jsem schopen se domluvit s každým. Takže jsem přišel a hledal jsem jakoukoliv marketingovou záležitost, říkal jsem si, kašlu na psychologii. V té době jsem přišel do firmy a říkám, tam nějaká paní si tam překrabuje ty papíry. Já říkám, můžu se kouknout, jaký ty papíry o té firmě? Tak jsem si to prohlídal, jenom koukám, oční kamera. Tak jsem přišel na, to, na ten pohovor, takhle se tam sednul a říkám, prosím vás, pane řediteli, ještě než začneme, já tady čtu, že vy máte tady oční kameru. Já jsem o oční kameře slyšel v psychologii, že to existuje, v životě jsem to neviděl, v životě jsem neviděl jediný výstup z toho. A jako vy už to tady máte, ani nevím, že taková věc v Čechách je. A on říká, no právě kvůli tomu jste tady. No a tak jsem se stal vedoucím tady oddělení na té oční kamery. Jeden hlavní důvod, proč jsem se tam mohl stát jakoby členem, bylo to, že jsem uměl německy, anglicky a tahle ta kamera byla přivezená, to je americká kamera přivezená z Hamburku. Co víc jsem si mohl přát, že jo? A druhá věc, která rozhodla o tom mým přijetí, bylo to, že já jsem prázdninách, jel do Mnichova, do kindercentra, kde jsem u profesora Papouška prostě strávil praxi a naučil jsem se kodovat video. To je dovednost, kterou umí málo kdo, protože v Čechách se to moc nedělá, takže jako prostě tohleto je třeba umět a ta praxe u toho profesora Papouška byla velice užitečná. Opět, bavíme se o úspěšných strategiích. Úspěšná strategie v tomto případě byla tato. Jsem na zkoušce, je nás tam tak 10-15, plná čekárna, jako před tím profesorovým kabinetem. A my tam sedíme. Najednou ten profesor vyleze takhle z toho kabinetu, hodí na stůl lístek, jo, papír, a říká, tady pan profesor Papoušek z Mnichova hledá nějaký studenty na brigádu. A přesně takhle to vypadalo. Všichni koukali, jako kdyby se nic nestalo. Já jsem si říkal, Mnichov, Papoušek. Vzal jsem si to, vopsal jsem tyto číslo a ještě jsem šel z té zkoušky, rovnou jsem šel k prvnímu automatu, tuším, že to bylo u obchodního domu Máj. Napsal jsem, zavolám jsem tomu Papouškovi, jestli tam teda můžu jet, jestli by to šlo. On říká, můžete. Zbalil jsem kufr, teda batoh, a stopem jsem jel do Mnichova. No ne do Mnichova, stopem ne, já jsem jel... Jo, stopem jsem jel do Mnichova. Přijel jsem do Mnichova a tam samozřejmě Kindercentrum je světová klinika. To je jako Max Planckův ústav, jo, nebo se vám to něco říká, ale tahle ta dětská klinika je opravdu světový ústav. Mimo profesora Papouška tam byl taky náš Vojta. Znáte Vojtu? Vojtova reflexní, jo? Ten tam dělal, já jsem tam byl 3 dny, a tak jsem si najednou uvědomil, že tam strašně, ale zoufale tam naříkají děti. A já říkám, pane profesore, co to tady ty děti pořád tak naříkají, to je jako kdyby je řezali pilkou. A Vojta. Jo? Vojta dokáže to, když máte dítě, které by jinak skončilo na kolečkové židli nebo prostě vo francouzských holích, tak ono takhle kroutí, ono to sice strašně bolí, ale to dítě potom chodí. Jo, v dospělosti. Na Vojta zachránil prostě život nebo takhle zdraví tisícům dětí, jo, to je prostě světová špička, takže jako, jo, ale samozřejmě ta metoda je dost nepříjemná, jo. Já jsem viděl cvičit i se 7letýma dětma a taky prostě brání se, jak můžou, jo. No, ale prostě každopádně to funguje. Takže takhle jsem já přijel do toho Mnichova, on mě tam posadil k videu a já jsem kroutil takhle to a kodoval jsem to video. Jako tohle, ale každopádně jsem se to od něho naučil, pak jsem samozřejmě jsem si od něho vzal statistický program na zpracování toho a ve Mnichovský knihovně jsem si pokopíroval asi takovejhle stoh papírů, ze kterých jsem potom napsal celou diplomku. Jo? To byla výhoda tohohle pobytu. Co k tomu bylo třeba, bylo, když takhle všichni čuměli, tak já jsem byl jediný, kdo si vzal ten lísteček a obsal si to číslo. Jo? A okamžitě jedu. Takovýhle příležitosti, jako je profesor Papoušek, kolem vás nechodí každý den. Jo? Ta projde jednou a pak nikdy nic. Jo? Jakmile studujete tu vysokou školu denním stylem, jako jsem studoval já, tak máte čas tam zajet. V okamžiku, kdy máte 2 děti a studujete to dálkově, tak si řeknete, no bylo by to hezký. Proto je třeba tu školu táhnout v jednom kuse, jo, abyste prostě do těch 25, 26 let se nezastavili. No, ale každopádně od profesora Papouška jsem uměl kódování, od mentálu jsem uměl němčinu, z jazykové školy jsem uměl angličtinu a z jiných takovýchhle akcí, to znamená, stávám se tady manažerem oční kamery a ukážu vám nějaký příklady, co se s tím dělalo. Ta oční kamera slouží především k tomu, aby zjistila, jestli ten člověk je schopnej přečíst a vstřebat tu informaci, jo, která je na těch letácích, a zároveň taky nám odpovídá na otázku, kolik si z toho ty lidi přečtou. Nahrávky, tady to máme. Počkejte, já bych vám asi měl napřed ukázat, jak ta bedna vypadá. Ano, to bude ono, zprávně, oční kamera CZ. Ne, to je taky ještě. Tak, to je ono. Tak, oční kamera je tato spletice různých beden a různých počítačů. Tady vidíte video, dva monitory, tu procesní jednotku, pomocný počítač a helmu, kterou ten člověk dostává na hlavu. Výsledek je to, že takhle vypadá ta helma, je to několik kamer, tady je jedna barevná kamera, tady je druhá infračervená a polopropustní zrcadlo. To dostane ta holka na hlavu, nebo ten pán, to už je jedno. Ona se dívá skrz to zrcadlo a tady ta kamera pozoruje to oko, co se s tím okem děje, tady ta kamera sleduje, na co se ten člověk dívá. Víceméně to funguje takhle, tady máme to zrcátko, tady ta kamera sleduje pohyb oka a tady ta spodní kamera sleduje to, na co se ten člověk kouká. Pak se to složí dohromady a vznikne takovejhle obraz, kde tam je buď kříž, kde nám říká, ten člověk se kouká sem, nebo nám říká pomocí tyčky, ten člověk se kouká sem. Problém, proč je to důležitý, je to, že my vlastně vnímáme ostře jenom asi oblast velikosti 5 koruny, jo, která tam je, kterou vidíme ostře a všechno ostatní je rozmazaný. To znamená, my vidíme, když ten člověk kouká sem, tak není schopen tady přičíst nahoře Eurotel. Jo? To je docela zajímavá věc, jo, protože když se kouká sem, nemohl přečíst Eurotel. Když se kouká sem, nemohl přečíst tuhletu větu dole. To znamená, z toho my vlastně usuzujeme na to, co ten člověk v tom vidí nebo nevidí. Tady máte několik příkladů toho, jak to vypadá. Jsou další ty příklady. Takhle vypadá hyperpřesná kamera, kterou používali v Texasu. Má jenom jednu nevýhodu. Tady se musíte zakousnout do takového gumového. Tady vlastně, tady to máte to. Musíte tam mít přivázanou hlavu. Jo? Nemůžete s tou hlavou hejbat. Což s tou naší se dalo hejbat. Tady máte druhou kameru. Tuhle tu kameru se dává opicím na hlavu. Tady, jak vidíte tu děuru, tak jim takhle na lebce udělají hliníkovej čudl, přioperujou a na ten hliníkovej čudl přišroubujou tu kameru. Takže ty to mají taky, že jakmile hybnou hlavou, tak ta kamera se jim takhle hýbe. Jo? To znamená, oni mají tu kameru přišroubovanou hlavě. Takže to je pro opice. Takže toto je oční kamera a já vám ukážu teďka nějaký ty nahrávky, abyste viděli, jak to funguje. Tady ten člověk dostal za úkol zjistit, kolik jeden inzerent média Vltava Labe Press Media, je to hlavně jedna velká z firem, který prodávají inzeráty. Kolik mají periodik, kde se dá inzerovat. Tu informaci ten člověk mohl získat v tomhletom odstavci. Buď v tomhle, nebo v tomhleto. Stačilo přečíst první stránku, na kterou se v tom, jakoby v těch jejich stránkách dostal. A teďka se koukejte, jak on to čte. Tady se čte úkol, kolik má jo, novin a tak dále. A tady vidíte čtení, jo. Kdyby ten odstavec dočet, tak by to věděl. Ona to nemá trpělivost. Tak, a teďka ten zoufalec, koukejte, co udělá, jak se mu do toho nechce, jo. 1, 2, 3 a počítá to tuškou, jo. Jo, to znamená, hned máme doporučení, prosím vás, vy chcete, aby vaši jo, čtenáři věděli okamžitě, jak, jo, kolik těch článků je, nesmíte to schovat do dlouhých odstavců. Jo, to znamená, Pokud chcete, aby člověk nedostřel k nějaké informaci, dejte to doprostřed odstavce. Jo? Nejlepší způsob, jak schovat informaci, dejte to do velkého odstavce. Jiný příklad vám tady něco najdu. A nahrávky. Tak, tady to byla asi nějaká škodovka, myslím, test pro škodovku. Ten člověk, uvidíme, jestli to tam bude vidět, měl taky najít nějakou informaci na 3 kliknutí. Neměl to být žádný problém? No, ale teď je třeba si uvědomit ještě jednu věc. On má zase informaci, kterou může najít na 3 kliknutí a nemůže ji najít. Jo, tady vidíte, jak je zoufalé, že tu informaci nemůže najít. Ten problém byl v tom, že ta informace byla nalezená přes tohleto horní menu. A v jenom to případě, jestli to je přesně tady ten, došlo k tomu, jak se ta stránka pomalu načítá, tak se napřed natře ten střed a ten člověk se kouknul nahoru a tady žádný menu nebylo. Jo, tak začal tady bloumat. A pak až za dlouho zjistil, že tady vlastně nahoře je menu, jo? To menu tady nahoru zjistí, jo? Teďka vidíte, tam kouknul poprvý a není tam. Teďka se tam jde kouknout podruhý, jo? Vidíte, jo? A teďka už ho nalezl. Teďka si všiml, že to bliklo a teďka tam vleze, jo? Že to tam naskočilo. Takže tady zase třeba, jo? Doporučení zní. Udělejte to tak, aby se z té stránky napřed načetlo menu a pak ten zbytek té stránky. Abychom měli jistotu, že ten člověk to menu uvidí, buď když ne včas, tak jako první. Jo? Když jde jako první, tak aspoň jako včas. A zvětšte písmo v tom menu, ať to ty lidi vidí. Pokud tam chcete strčit ty informace, druhý doporučení, který na tom vidíte, je samozřejmě, že je lepší tu informaci dát tady do toho souvislého textu, protože tady ten člověk hledal, ne v menu nahoře. Jo? To znamená, menu je dobrý, ale určitě byste měli mít odkaz na důležité informace z hlavního těla toho té hledané stránky. Pustím, jestli tady mám Danisimo. Sem tam jsme dělali i reklamy. Tady vidíte průběh pohledu na reklamu, na Danisimo. Jo? Všimněte si jednu věc, to oko nikdy neskočilo sem. Všimli jste si to? Asi ne, to je asi moc rychle, musíte pomalu si to prolínout. To oko ani jednou neskočilo na tohle logo. Proč? Tohle logo ho přebylo. Doporučení. Napřed osvítě toto logo, potom toto. A dejte na tohle víc času. Stejně tak ten nápis, co tady bylo, s ním si svůj sen, nikdo nepřečet. Jo? No, prostě přečetli s ním a dál už to nečetli. Tohle to, když vidíte, tak z toho se dá dělat zase doporučení, které to byly. Tady s tomhletom oddělení jsem dělal 3 roky. To je to vypnu, to nepotřebujem. Opět psychologie reklamy velice zajímavá a různý lidé, různější doporučení, který to dělají. Strašná práce, strašný statistiky, prosím vás, databáze, programování a tak dále, všechno to tam jede. Tady se zúžitkoval spíš ty věci, které souvisí s tím programováním. Programovat jsem se naučil na geologii, takže opět užitečná věc. Po 3 letech jsem byl právě do toho Texasu a když jsem se vrátil z Texasu, tak jsem nastoupil u ombudsmana a učil jsem na té vysoké škole. Ombudsman je hrozně zajímavá práce, protože se tam slízejí blázni. Jo? jako do každé velké instituce, to znamená ústavní soud, ombudsman, kancelář prezidenta, to je prostě magnet na všechny magory, kteří tam píšou, a uvidíte tam takový diagnozy, který nikde, nebo který prakticky nikdy nevidíte. Třeba syndrom barona Prášila, Münchhausenu syndrom. Jo? Nebo vlastně takovýhle atypické věci, které já jsem viděl asi třikrát za život. Nebo Kaprasův syndrom, to jsem viděl jednou v životě jsem to není vidět. Jo? Naprosto exotický jakoby příklady. Tak, dneska, jak jsem říkal, dělám na OSPODu, to znamená orgán sociálně právní ochrany dítěte, takzvaná sociálka. Je to práce, když tam moje kolegyně, teda moje šéfová mi říkala, my jsme obvolali asi 5 psychologů, nikdo to nechce dělat, protože to jsou neuvěřitelné války. No? Tam prostě se trhají děti na kusy a ty rodiče mezi sebou válčí a dělají si to nejhoršího, co můžou. To znamená, já tomu vždycky říkám, já dělám na jatkách. Abyste věděli, o čem mluvím, tak vám to pustím. Pak jsme viděli? No, co to je, tohleto? No, tomu se říká právnicky právo na styk s oběma rodiči. Užij si, fakane. Když řeknete soudu, že tohleto je zneužívání dítěte, že to je týrání, že by se to mělo posuzovat jako trestně právní čin a ne jako nějaká hádka mezi rodiči, tak oni řeknou, no jo, ale to je záležitost těch dvou rodičů, oni se musí dohodnout. A tyhle dva rodiče se dohodli tak, že to takhle běží každý týden. Ono to vypadá, když se na to kouknete, že to dítě nechce k tátovi. Ale my nejsme volové, že jo? Jak to celý funguje? Máma vezme dítě, otevře dveře, vykopne dítě za dveře a zabouchne. Dítě chytne separační reakci, to, co jste viděli, je separační reakce, zvaná taky hospitalismus, a chce se vrátit za mámou. Nikdo jiný, ani táta, ani svatý Dindy ho nezajímá. Jediný, co chce, je dostat se k mámě, protože byl odškubnutý od mámy. A máma pošle jiné své dítě, 12-leté dítě, aby tuto scénu nahrávalo na kameru. Co to je? To je psychické zneužití dítěte. Takový jakože jo. A tohle tu prasárnu my tady děláme ve velkým, to znamená, to jede běžně, to jede plošně, a my takhle řežeme ty dítě. To dítě bude tak neurotický, až to nebude hezký, až bude dospělý. A celá ta vaše generace, já se děsím z tohohle, že prostě z téhle generace si budou moje děti vybírat partnery. Víte, jak potom ty partnerské vztahy vyfarají? No vy taky, vy ještě, to máte ještě to možná trošku lepší, ale to je ta generace, tady už je to v plošně, že? Ty střídavý výchovy. Tady jde o to, že já jenom dokončím ten příběh. Tadle ten kluk, táta, kterýho jste viděli, a ta máma, který přišli za mnou, jo, ta, co tady za těma dveřma, přišli za mnou na ten ospod. Já jsem si vzal 30 korun a řekl jsem, jdeme si do Alberta pro kafe. Tak jsme šli do Alberta pro kafe, prostě nějakýma cestičkama s tím klukem, a jsme si povídali, že jo, co politika, co život a jestli už mají, jako jestli mají zahrádku a nebo je prostě nějaký keci, prostě na nějaké neutrální témata. V Albertu on si koupil kindercentrum, ten kluk, teda kinder, ne, kinder, to by bylo zavátej, ano, ne. Ne, kindervejce si koupil, že jo, koupil si kindervejce a já jsem si koupil to kafe. Pak jsme si šli sednout do toho dětského koutku, já jsem tam seděl s mámou, kecáme. A tady ten kluk, jak nechtěl k tomu tátovi, tak s tím tátou dováděl na kluzačce. Pištěl radostí, ten táta to s ním dobře umí, tam není žádný problém. Jo? Prostě táta se s ním to krásně rozuměl a já jsem říkal té paní, prosím vás, pojďte, řekneme tomu dítěti, hele, zůstan tady, Vašíku, my dojdeme, si dáme ještě do drogery, ale nezlob tátu, buď na něj hodnej, jo? Kdybychom tohleto udělali, naprosto bez problémů by to dítě bylo předané. Já jsem tý mámě naprosto názorně ukázal, jak má předávat dítě, aby to dítě nemuselo mít takovýhle trauma každý týden. Jak myslíte, že se to dítě předává dneska? Furt takhle. A když s tím jednáte na soudu, tak to nikoho nezajímá. Jo? To znamená, chápejte, tady se děje zločin na dětech a dělá se plošně, nikoho to nezajímá. Takže to jsou ty jatka, kterým se věnuju teďka. Je to opravdu hnusné a ještě hnusnější. Tak, to máme ospod. No, co to je? Proč ta holčička má takhle červený přirození? Zanedbaná. No, a proč? Jak byla zanedbaná? No pár měsíců ležela ve svým moči a ve svých hovnech. Jo, rozumíte tomu? Tohle to je týraný dítě, zanedbaný. No, to má, tady měla plínku, jo, tady vidíte, kde končí plínka. Jo, a tady všude byly její výkaly. Takže tohle to byla praxe, to jsem dělal u profesora Dunovského v dětském krizovém centru. Pěkný hnusoby. Tak, roku, když jsem dopisoval tu červenou knížku, co tady koluje, ty partneři a rozchody, tak roku 2005 jsem přijel takhle k ombudsmanovi, tam přespávám v Brně u známých, takhle se protáhnu ráno, dám si takhle ruku na krk a říkám si, jo, ta klíční kost je nějaká velká. No, tady není ta kost, to tady je. A co tam bylo? Nádor, velký asi jako pomeranč. A tady z krku to vylezlo. To je hodně typický, protože tady ústí nějaká dutá žíla, nebo já nevím, co to tam je. Jo? To znamená, tady prý to vzniká hodně často vlevo. Ty uzliny, no a začalo šílení s lymfomem. Lymfom jsou vlastně zduřený, je to rakovina, když to řeknu tak jako by laicky, rakovina mízních uzlin. A no, potom začala chemoterapie roku 2005, která trvala vlastně takhle od ledna. To bylo takhle, touhle dobou jsem to zjistil. Jo? V prosinci jsem to zjistil a v lednu začala chemoterapie, ta trvala do června. Pak se začal jezdit na ozařování a to končilo v září a pak ještě nějaký, prostě ta rekonvalescence nějakých pár let, nějaký dva roky. Jo, takže to byla rakovina. Díky tomu jsem se dostal do organizace Lymphom Help a tam zase je z toho série článků, série jakoby publikací. Teďka jsem psal něco o lymfom a psychika, jo, takovou příručku asi 50 stránek to má. Takže zase to je profese, která vznikla naprosto nečekaně, naprosto nežádaně. jako oční kamera, o tu jsem se taky neprosil, tu jsem jenom dostal. To znamená, to je ta rada toho kolegy Tomáše, který říká, nestyď se dělat cokoliv, co je třeba. A tady to bylo třeba, tak jsem to začal dělat. Jo, zase je toho spoustu na webu, můžete se tam kouknout, když vás to bude zajímat. Jak jsem řekl, 4 tituly stačí, je teďka třeba udělat 4 děti, zatím jsou 3, žena teda se netváří, že by chtěla to 4. Tohle je Žofidlo, tohle je Erlánek a tohle to je Juditka. Takže to je velký koníček, který teda samozřejmě mě spotřebovává spoustu času. Pro vás chlapi, jo, abyste věděli, jak to máme. Když jsem byl do 30, jo, jsem měl takhle tramvají a pozoroval jsem, že najednou v těch 30 letech mě přestávají zajímat holky, jo, že se nekoukám na ty prsa, na ty zadky, jak už mě to nezajímá. A že dělám na děti buliky, 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 buliky. V 30 letech to přišlo, jo. A já jsem si říkal, Jerome, s tebou je amen, jako jo. Jo. Tak v těch 30 letech to začal dělat buliky, 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 buliky. No. A nějak ty ženský už mě tak nějak, ne, že by mě nezajímaly, ale jako prostě, nejenom jsem zjistil, že blbnost těch dětiček, jo. Takže to bylo, jako myslím si, důležitý zlom. Samozřejmě ještě 8 let mi čekal, trvalo, než jsem se oženil. Poměrně složitý hledání partnerky jsem měl, ale říkám, jako v těch 30 už se začíná probouzet ta potřeba té rodiny, to má takový ty kece, mě děti nezajímají, mě rodina nezajímá. Pozor, trvá to tak 10 let. Tak, o čem, neuděláte přestávku, nechcete udělat přestávku? Jdeme dál, jo? O čem bylo gymnázium? Tak, v rychlosti. Odnaučit se ironizovat, naučit se uvažovat logicky. Tady jsem vlastně v touhle dobou jsem začínal studovat metafyziku, filozofii vědy, náboženství a nebát se čísel. Cvičit intenzivně na klavír a varhany, učit se drillováním a být schopný fungovat, i když se cítím velice blbě. To jako opravdu, já nevím, jak moc se drillujete vy, ale za nás jsme se drillovali hodně a díky za to, protože to bylo třeba. Na gymnázium jsem měl první hezký kolektiv, že jsme se stmelili někdy kolem třetíáků, čtvrtíáků, měli jsme hrozně dobrý kolektiv. Takže já, když jsem přišel do Prahy, já jsem 2 roky oprakával Vimper. 2 roky mi trvalo, než jsem si zvyknul na Prahu. Angličtina, jazyky a životní příležitosti, to jsme si říkali. Gymnázium je pro mě jedna velká výbušnina. Pokud vás to zajímá, přečtěte si stránku Armáda Klimeš US, abyste věděli, co jsme tady dělali. Mýho spolužáka Radomil Beneš se jmenuje, najdete, on má vyloženě firmu na výbušniny a na ohňostroje, takže kdyby vás to zajímalo, my jsme vždycky tady šli třeba na oběd, zapálili jsme tady nějakou dýmovnici, došli jsme se na oběd, vrátili jsme se nad tiskárnama pořád. Prostě hřib, jako jo. No samý průsery s těma výbušninama, nedoporučuju, rozumní lidi to nedělají. Tak, gymnázium aspoň pro mě bylo definovaný platonickýma láskama, to znamená co kus, to neštěstí. Propadová křivka, narcisní reaktivita a tak dále. Jo? A jak jsem říkal, my jsme byli katolíci, to znamená, my jsme měli trvalé problémy s politikou, teda s režimem. To znamená, tady začínaly první kontakty s disentem, začal jsem psát první články a přitom, jak jsem opisoval samizdaty, tak jsem se naučil psát všema 10. Kdo z vás umí psát všema 10? Skoro všichni. Tak ti, co mají ruce dolů, se to doučej. Jo, vyhodíte tablet z okna, pořídíte si normální klávesnice a naučíte se psát všema 10. Je třeba umět perfektně psát všema 10, ať nemusíte na ty ruce vůbec myslet. Já jedu autobusem, koukám se po špačkách a píšu poslepu. K čemu je to dobrý? Rok 2002, odcházím z oční kamery, blíží se povodňová vlna na Prahu. Všechno jsme museli evakuovat, jo, vynosili jsme to do prvního patra a tak dále. V této chvíli mi volá Jandourek z Mladý fronty a říká mi, potřebuju článek o tom, jak lidi reagují na povodně. A já mu říkám, Tomáš, smůlu, nejsem u počítače. Jo, odcházím od počítače, nejsem na internetu ani tomhletom. Tenkrát to byly začátky, že toho internetu moc nebylo. A on říká, to není problém, přijď k nám do redakce. Přišel jsem do redakce, tam mě postavili asi před takhle velkou obrazovku, jako je ta televize. Takový velikánský monitor, jo, velikánský, a na něm byly noviny. Prostě, jo, takovýhle noviny, roztažený dvoulist, jo, takovýhle dvoulist, jako jo. Jo, taková ta, kde jsou ty komentáře? Komentátorský. Jo. Jo, tady ta komentátorská dvojstrana. Ta tam byla a takhle tady bylo bílej čtvereček. Jo, bílej čtvereček. On na něj ukázal a říkal zaplnit. A já jsem pochopil, o čem je novinářský řemeslo. A já jsem sednul a díky tomu, že mám těch 200 úderů za minutu, tak jsem to zaplnil. A s tím začala vlastně moje novinářská kariéra. Jo? To znamená, já vím, novináři mi řeknou 3000 znaků do 5 odpoledne a já musím sednout a víceméně jenom z toho, co mám v hlavě, to znamená to, co mám nadrilováno, promyšleno a tak dále, sednout a zaplnit čtvereček o 3000 znaků. Mně ty ruce nesmí, já nesmím hledat hř. To hř tam musí ťuk a je tam. Jo? To znamená, psát všema 10 je naprostá podmínka jakýhokoliv týletoho řemesla, pokud chcete teda jít někam dál než traktorista. Jo? Jo? Tam nepotřebujete, jo, na traktoristu. Ale pokud chcete dělat cokoliv akademickou dráhu, musíte umět psát všema 10 tak, abyste mohli zaplňovat čtverečky a nemyslet na to, kde je ř. No, to je hol prostě daný. To znamená ty články, že jsem se naučil psát disentu, opisovat samizdat se mi samozřejmě v životě hrozně hodilo. Koukněte na ten datum, 89, červenec, konec komunismu, to znamená samozřejmě to nikdo nevěděl, kdy to leto, a já píšu článek, kde je podepsáno dole Jeroným Klimeš Vlachovo Březí. Aby estébáci nemuseli dlouho hledat, koho mají vyhodit ze školy. Za tohleto se vyhazovalo za bolševika. Bejt tady 79, tak jsem tu školu nedostudoval. Můžete dosvědčit? Jo? Já jsem dělal takovýhle kraviny a táta mě v tom nechal. Tenkrát jako komunismus byl o strachu. Jo, třeba konkrétně třeba můj třídní Braum, nevím, jestli si to pamatovali, tak ten mi řekl po sametové revoluci, že když jsem chtěl jít na vysokou, tak přišli STBáci a ptali se na Klimeše. Jestli chce Klimeš jít tam, jestli náhodou nechce studovat na kněze a tak dále. To znamená, jsem byl sledovaný STBákama, stejně tak čumím do mikroskopu na geologii, přijde ke mně profesor, který si stoupne nade mnou. Pane kolego, o vás, já vím všechno. Jo? A taky malinkatý jsem byl. Jo? To bylo někdy tady v těch letech, to už bylo na té vysoké, jo? Ale každopádně ta doba byla o strachu a já si dodneška říkám, nebyl jsem postranej tehdy, proč bych měl být postranej dneska? Jo? Což je, ale řeknu se na rovinu, za tohle to se platí, jo? Jednak si děláte nepřátelé, jo? A na druhou stranu, jako je to jako, opravdu se mi svírá. Lidi říkají, ty nemáš strach, já říkám, ne, já se bojím. Ale je to třeba udělat, tak jdu a udělám to. To znamená tady ty články, to znamená psaní článků, dissent, jo, když se prostě utíkalo před policajtama někam do lesu, aby nás nedohnali, tak tyhle ty zážitky jako byly poměrně dost formotvorný. Já jsem se celou dobu komunismu cítil jako voják, který je na frontě. Jo, já jsem měl psychiku dětského vojáka. No, protože to bylo pořád, někam jsme běhali, něco jsme museli vysvětlovat, pořád taky nějaký problémy. No. Takže tohle to je vlastně ten zdroj tý, proč já bych jsem poměrně odvážený, já jsem ochotný jít do bytek, do kterých jiní lidi nejsou ochotní ani nakouknout na to, jako tam být hlavním aktérem. No, třeba když byl Kulínský, tak já jdu proti Judr Sokolovi, to je velikánský zvíře. Jo? A já napíšu na něm takový články, že Judr Sokol takhle nadskakuje, že jo, jo? No ano, za to, jo, je to prostě nebezpečný biznis. Nevím, jako myslím si, že to je dobrá vlastnost, ale jako říkám, dělám si tím hodně nepřátel. Varhany, není to těžký, to je donký, to je pro děcka, ale znáte Family Frost? Da. No tak to je fuga na to. Da. A můžu, to je to. No jo, jež tak je to na stránkách noty.klimeš.us. A prosím vás, piano znamená ohromný drill. Já vám řeknu, že jsem byl ve vašem věku, nevěděl jsem, jestli mám jít na vysokou, na tu geologii, nebo jestli mám studovat konzervatoř. Chodil jsem sem, jednak do hudebky, potom ještě do Voliněk, Soumarovi, a v té době jsem, samozřejmě, protože byly ty část těch soutěží, tak jsem cvičil tak 4 hodiny denně. To v praxi znamenalo, že jsem vstal ráno ve 4 hodiny, hrál jsem do 6, v 6.15 měl autobus do Vimperka, přijel jsem do čekárny tam na nádraží, tam jsem napsal domácí úkoly, jo, nabifloval jsem se, nadrčil jsem se tu biologii, chemii, češtinu, fyziku, jo, prostě to bylo se třeba nabiflovat. Šel jsem do školy, vrátil jsem se domů, pomáhal jsem tátovi, že jo, na zahrádce jsem měl vždycky zemědělství, prasata a tak. A když jsem tohleto všechno udělal, tak potom jsem zase hrál hodinu, dvě, šel jsem spát a druhý den na novo. Takže když jsem byl na fyzice a fyzikář si zašel, jo, Hájek si zašel takhle do kabinetu, tak já jsem si lehnul na lavici a spal jsem, ne? A Hájek přišel a říká, Klimeši, ty furt chrápeš, co děláš v noci? Tak jsem mu nemohl říct, že nacvičuju sonátu měsíčního svitu, že jo? No, ale prostě takhle běžel teda můj čas v této době, že tak já se kouknu na to, tady mám někde nahraný, mám to, když tak pustím. Takže to byla tady ta blbina. Jestli tam stáhnete sami. Tak. Tady to mám. Jo, tady to je. Takže pojedeme dál. Jenom kdyby vás to zajímalo, tohle to jsem si ještě, když jsem byl na koli, tak jsem si postavil takovýhle varhany. Tady je pedálnice pod tím schovaná, takže na to můžete hrát nohama i rukama. Po případě si na to můžete koupit teda tohleto. Poměrně úspěšná stránka. Tak a tady se vracíme teďka k té knížce. Ta knížka červená, co tady koluje, je ty partneři rozchody, je přepracovaná moje disertace. To znamená, na té knížce jsem pracoval 2 roky, na disertaci 6 let. To znamená, ta knížka je produkt 8 let práce. A vlastně celá ta disertace začínala okamžikem, kdy v 97. jsme se rozešli s mojí holkou. Já z toho byl úplně zoufalej, zhroucený. A zatímco jiný chlastaj, tak já jsem si to začal psát do počítače, co se se mnou děje, jak se z toho mám vyhrabat. Já jsem si říkal, vždycky celý život si říkám, přece to, co teďka řeším, už muselo přede mnou řešit 1000 lidí. To musí být někde napsaný. Ta moje knížka je ukázkou toho, že ty nejsamozřejmější věci nejsou napsané. Já jsem byl první, kdo to psal. Jo, tyhle ty fáze rozchodu, proto ta knížka je tak úspěšná, jako jo, že prostě se furt prodává, furt lidi čtou, protože on to nikdo nenapsal, on to nenapsal Kratochvíl, nenapsal to Šmolka, nenapsal to nikdo jiný. Jak to, že to ty lidi nenapsali, když to dělali 50 let, jo, s touhletou práci, s tou manželskou poradenstvím. Tak jako to je pozbuzení pro vás, když vlezete a začnete dělat vědu, budete vidět, jak ten svět je děravej. Jak málo toho, jak na jedné straně, ano, tohle to všechno je v objevení této knížky, ale mnohem víc toho je neobjeveno. Je to třeba, jako čeká to na vás, abyste to objevili, jo? Tohle to, jak jsem říkal, všechny platonické lásky u mě končily tragédií a trvalo mě hodně dlouho let a hodně bolesti a hodně neštěstí, než jsem pochopil, že si za to můžu sám. A to, co za to mohlo, byla moje narcistní reaktivita, to znamená, že uvažuji jako narcis, kdy ta holka, když je nedostupná, tak se mi hrozně líbila, jakmile se stala dostupnou, tak mě přestala zajímat. Proto já jsem se vždycky zoufale zamiloval do těch holek, které mě nechtěly. A tady byl zakopaný pes a mě dlouhý léta trvalo, než jsem pochopil, že ten vůz jsem já, ne ty holky. Jo? Prostě tady byl ten propad, kde tohleto vzniká. Já vám ukážu jedno video, kde to je krásně vidět. Kde pak to máme? Jo? Takže chápejte, jo? To znamená, když je ta holka nedostupná, je hrozně krásná, jakmile si přiblíží, on okamžitě zdrhá. Tohle je narcisní reaktivita, typická pro narcise, a je tady třeba zdůraznit jednu věc. Ano, hezký, všimněte si, že na té holce není jediné smítko. Je ta nemá chybu. Jo? Prosím vás, víme, jak ta ženská existuje. Takhle určitě neexistuje. Takhle se nevisí. Jo, nad propastí. Jo? To znamená, my nevíme, jak ta ženská vypadá, my jenom vidíme, jak je ten chlap nadržený. Jo? Tohleto vidíte vlastně nadrženýho chlapa, jak vidí svět. My nevíme, jak ta ženská vypadá. Pojedeme dál. Vypadá ta ženská takhle? Ne. Co vidíme tady?
Zvíško.
No jasně, no ale co vidíte? Ten chlap tohle nevidí, to on si představuje. Tohle to je toho kovboje dětství. Jo? To je to dětství v karavanu, kde prostě si říká, a on říká, tohle to nechci. Vypadá ta ženská takhle, co visí na té větvi? Ne, tohle to je dětství toho chlapa. Co tady chci říct, my nevíme, jak ta ženská vypadala. My máme jenom dva obrazy, o kterých můžeme najisto říci, takhle nevypadá. Jo? Ale nemůžeme říct, jaká ta ženská je ve skutečnosti, protože ten chlap ji nikdy neviděl. On viděl jednou tu sexbombu, pak viděl tuhle hrůzu. Ale neviděl nic, mezi tím neviděl. Jo? A tohle to je problém propadové křivky, která mimo jiné postihuje nejenom narcise, ale i ženský. Jo? Ukážu vám teďka hned příklad, když už jsme u toho. No, tady to. Počkejte, to mi tady dělá ten kovboj. Pryč kovboj. Tak. Jo, jinak tady na tom jste viděli krásně, jak vypadal ten, jak jsme se bavili o tom balkony fall, tak jste viděli to prérijní prostředí, jak tam nic neroste. Jo, proto kovboj, jo, to už jsme se o tom dneska bavili. Tak, jak Jana balela vačnatce, chlapa z vačnatce. Sedím takhle na té filozofické fakultě, jak jsem o tom taky mluvil, sedím u stolu, něco si láduju do počítače. Přijdou za mnou holky a říkají, Jerome, nám už je skoro 30 a my nemůžeme nikoho najít, žádného partnera. A jim říkám, holky, dejte mi pokoj, to je furt to samý dokola, to je přebytek od Podívejch sil, to je furt stejná písnička dokola, neotravujte. A oni, ne, ty seš kamarád, musíš nám pomoct a tak dále. Tak já říkám, prosím tě, tak co? S váma. Vzal jsem klávesnici, vyťukám www.seznamka.cz, tam si, jakou chceš kategorii, výlety, hory a podobně, vyberu, přečtu první inzerát, říkám se, je dobrý inzerát, dobré, jo, docela jo. Takže sednu a napíšu. Ahoj Mirku, doufám teda, že jsi Mirek. No, courat po horách by mě bavilo, zrovna teď před nadávnem jsem se bavila s kamarádem, že jezdit do hor sama není to pravé ořechové. Tudle, jo, přes se mnou před minutou, jo? Jo, to nedávnem, jo, to je se mnou před minutou. Uprostřed ořechového háje. Léto by bylo lepší, abychom alespoň tam mezi tím postaví některý z těch stromů, co se jim tam pobořili při větru, na Slovensku míněno, jo? Hodíme jim tam nějakou tu jiskřičku, jak píšeš, ať mají hasiči, co dělat. Jsem Jana z fofocuni.cz, v celku prochození do hor vybavená, například mám melír. Jana a tak dále. Všimněte si, jenom chlap ví, co chlap chce slyšet. Jo? Jinými slovy, jiskřička je narážka na sex. Jo? Tamhle jo, je prostě, jsem tam nějaký narážky, ostrov tip, jo, prostě jo, takový to, prostě ten chlap dostal, co chtěl slyšet. Ptám se Jany, můžu to tak poslat, jo, enter, goodbye holky, jo, dejte mi pokoj. Stalo se ve 3 hodiny. V 9 hodin večer mi píše zoufalá Jana, nebo volá, prosím tě, Jerome, co s ním mám dělat? Já se ptám, co se děje. On odepsal. Já říkám, no sláva. Ne sláva, já musím dopsat disertačku, já na ní nemám čas. Prosím tě, a co po tobě chce? Chce se sejít v kavárně a tak. A říkám, no tak se s ním sejdeš v kavárně. Chápe, já nemám čas. Já musím dodělat tu disertačku a vůbec poslám mi nějakou fotku, je tam s klokanem, vůbec se mi nelíbí. Tak ji říkám, pošli mi to, ne? Mirek. Jasně, jsem Mirek, není to přezdívka. Jo, mám toulavé boty, nikam bych vyrazil. Tady říká, jo, nikam si sejdeme, jo. Nejdřív na kafe, pak na víkend na Šumavě a když se nepopereme, tak hurá do pořádných hor. Tvého melíru se fakt nebojím. A tak dále. Tady, jo, to je ten klokan, ten vačnatec, že jo. A Jana samozřejmě to zašťochla. Okamžitě to zašťokla a já jí říkám, Jo, a já ji vždycky tam, jak jsem ji viděl, tak jsem vždycky na ní volal, ty mi nechoď na oči, já jsem ti sehnal chlapa i s vačnatcem a ty jsi se mi na něho vykašlala, jako. Jako je pravda, že tady to dopadlo špatně, ale jako já jsem jí to omlátil do hlavy tak důkladně, že ona po čase opravdu si dala ten inzerát a nakonec si toho chlapa přes inzerát našla. Ale tohle ta propadová křivka nebyl jenom můj problém roku 85, když jsem chodil tady na Gimple, nebo 83, ale je to problém tisíce lidí a samozřejmě já to dneska rozvádím. To znamená, dejte si na to pozor, stejně tak třetina z vás to má taky, jo? Tak, další věc, co jsem se tady naučil na gymnáziu, je uvažovat logicky. Já jsem hodně studoval filozofii, středověkou, logiku, matematickou a tak dále, takže jsem tohleto znal a hrozně se mi to hodí v psychologii, protože jakmile mi někdo říká definici, tak já si k tomu vymýšlím ty důsledky té definice. Například, víte, jaká je definice zdraví podle mezinárodní klasifikace nemocí nebo mezinárodní zdravotnické organizace? Zdraví je stav naprosté fyzické, psychické a sociální pohody. Vypadá to logicky? Máte něco proti té definici? Tak ještě jednou. Zdraví je stav naprosté fyzické, psychické a sociální pohody. Je nějaký problém s tou definicí?
To
je těžko dosahuje. To jo, to je těžké.
Pohoda je docela subjektivní.
No, tak samozřejmě, to se definuje ten člověk. Prosím vás, tak to otočme. Mám synátora, 5letýho synátora, hraje si s koskama. Je v naprosté psychické, fyzické a sociální pohodě. Nic mu nechybí, je zdravej. Já mu řeknu, Erlánku, uklič ty kosky a jdeme. A nejenom v tom okamžiku, on je v psychické nepohodě. A já jsem ho učinil nezdravým. Jinými slovy, zjistíte, že tyto definice, které kolují v psychologii, jsou bláboli. Tohleto mě naučila filozofie a exaktní uvažování, ne psychologie. Tam jsem si to odnes. Stejně tak máte definice stresu, jich asi 3 nebo 4. Stres je reakce organismu na zátěž, stres je příprava organismu na boj, útěk či inhibici, stres je zvláštní fyziologický stav organismu analogický forsáži u motorů. To najdete v literatuře, určitě to tady bude taky v této knihovně. Dobře, viděli jste toho kluka a jeho separační reakci, vykopnutý za dveře? Dobrá, hospitalismu, separační reakce. Dítě bylo ve stresu nebo nebylo? No bylo, se sakra, že jo? Podle které definice? No, možná. No ne, ale boj tam nebyl žádný, útěk tam taky nebyl. A inhibice jako útěk před nějakým dravcem, že jo? A prostě ta definice se tady musí být ještě jedna. Boj, útěk, inhibice, čárka, separace, že jo? No? Prostě takhle se dělá věda. Kouknete se na to, co je a zjistíte, že tam chybí půlka knihovny, jo? Prostě to tam chybí, jo? Jo? A to je na vás. To znamená, musíte napřed logicky uvažovat, nespokojit se s tím, že vám někdo říká definici, ale vždycky si to. A pak zjistíte, že v té knihovně chybí taková bychle a to bude váš život. Jo, jako ty partneři, rozchody je můj život, protože jsem to napsal. Jo, ale prostě jedině, jak se tam dostanete, že zjistíte, že tam jsou někde děury, kolem kterých všichni chodějí, nikdo je nevidí. Takže to opět zase čeká na vás, jo. Další věc je, dneska je móda, všichni nadávají na matematiku. Opět je to oblast, která dává netušené možnosti. S kolegyní zpracováme data z pohlavního zneužívání holek. vidím tuhle tabulku. Co je na ní zajímavého? Ano, nepřímá úměra. Co ještě? No, čím víc roste tohleto, tím víc ubývá tohleto. To je pravda. Co je na tom zajímavého? Toto je polovina tohodle. Toto je polovina tohodle. Toto je přibližně polovina tohodle. Toto je přibližně polovina tohodle. Přibližně. Které distribuce má tuhle tu zákonitost? A? Co, jaká? No, geometrická řada neboli exponenciála. Jo? Já jí říkám, koukám na to a říkám, tyjo, teď je to exponenciální distribuce. Jo, statisticky. To znamená, z geologie víme, že to je medián, čili poločas rozpadu, jako u hornin. A jdu a s kolegyní vypočítáme, kolik to je, no tak samozřejmě vidíme na první pole, že to je něco kolem roku, že jo, nebo roku dvou let. Dáte to dodat, tady máte tu exponenciálu proloženou, jo, metodou nejmenších čtverců a tady jsou ty data. Jo? A najednou všichni psychologové čumí, co ten Klimeš tam nevyrábí, že jo. Jo? No proč? No, protože oni nemají tu geologii, oni nemají to exaktní myšlení. Já nejsem dobrý matematik, já se jenom nebojím čísel. Rozumíte ten rozdíl, jo? Já umím sčítat, násoby dělit, jo, a tím to tak nějak končí, ale těch čísel se nebojím. To mě naučila geologie, se nebát čísel. Mezi slepejma jednookej král. Jo? To znamená, podle stejné zásady, pokud chcete dělat psychologii, naučte se napřed kupecký počty. Sčítat, násobit, odmocňovat, dělit. Exponenciál, jo? Třeba tady ten kluk, co tady říká ty nepřímý úměry a geometrické řady, dobrý adept na psychologii, jo? Tak, koukněte se tady na tuhletu. Tohleto jsou data, které sbírám asi 1000 lidí, už mám necelých 1000 lidí. A tady máte pravděpodobnost, že ještě někdy v životě uzavřou sňatek. Je to krásná ukázka exponenciály. Tamhle máme nějakých 68 nahoře, jo, tamhle to. Kolik je 68 děleno dvěma? 34. Kdy máme 34? Za dva roky. 34 děleno dvěma? Za jak dlouho máme 17? Za další dva roky. 17 děleno dvěma. No, nějakých 8 něco, že jo? Kdy máme 8? Za další dva roky. 8 děleno dvěma.
4.
Ano. Děkuju. Za další dva roky. Jinými slovy vidíte, že poločas rozpadu sňatku jsou dva roky. Za každý dva roky je pravděpodobnost, že ještě uzavřete sňatek menší a menší. Jaký vám z toho vyplývá závěr? Čím dřív svatbu, tím líp. Jo? Prosím vás, co z toho pro vás znamená? Že jakmile protahujete svatbu dozadu, tak tím roste pravděpodobnost, že se ten vztah rozpadne. Jediný, co proti tomu stojí, je, že tady v tom prvním roku je zamilovanost, lidi šílí, proto první rok rozhodně není dobré uzavírat sňatek, dokud toho člověka opravdu neznáte. Jo? Znamená, jedině tohle je důvod, který nám říká tohle to ne, ale zase jakýkoliv oddalování sňatku nad 3-4 roky je šílenost. To se vás netýká, soudruzi, jo? To se vás bude týkat, až vám bude těch 26, 27, k tý 30, jo? To je strašně dlouho, jo, zítra už vám tak bude, jo. Takže na to je třeba si dát pozor. Tady máte další grafy, který, jak říkám, nebojím se čísliček. Jak to říkal profesor Matějček, vědu děláme tak nějak mimochodem. Staráme se o pacienty a takhle rukou si zapisujeme nějaké poznámky, z kterých uděláme vědu. Takhle to já dělám. Já zachraňuji rozpadlý vztahy, mezi tím si dělám statistiky. Tohleto jsou nesestěhovaný a nereprodukční vztahy. To znamená vztahy, které spolu nebydlej a nemají spolu děti. Poločas rozpadu je 1,5 roku. To nestojí za řeč. Červená je sestěhovaní, bydlí spolu v jednom bytě, leč nemají děti. Poločas rozpadu 50%. 4 roky. To znamená, my víme, že polovina, kdybyste všichni žili v nějakém páru a bydleli ve společném bytě, tak já můžu říct, že polovina z vás se rozpadne do 4 let a polovina z vás vydrží déle než 4 roky. Třeba 12 tady, jo, blahopřejeme, posíláme pěsničku, jo, jo, ale 1, jo, nebo 2 z toho sálu, jo, ale prostě ta 4 se rozpadne. Je vám jasný? Ne, nesmí, to jsou bezdětní. To jsou nereprodukční, nemají dítě. Jo? Co z toho vyplývá, že jenom idiot by si do vztahu, který má prognozu 4 roky, pořídil hypotéku? Dneska se tak ale běžně děje. Oni bydlí spolu, říkají, my se milujeme, naše láska to vydrží, koukněte se, za 4 roky jsou v háji. A tohleto pruhovaný, to jsou přechozený vztahy, které se rozpadly. Jejich líto. To znamená, tady je třeba, koukněte se, co je tohleto za čáru? Reprodukční. Mají dítě. Všimněte si, tohleto je křivka přibližně 2 dětí, protože nejčastěji mají lidi 2 děti. 20 let to drží. U 2 dětí. 1 dítě 11 let je poločas rozpadu, 2 děti je 22, 3 děti už mě to neměří, už je to moc, už to je někde hrozně dávno. To znamená, každý, kdo odkládá reprodukci, si koleduje o rozchod. Až uvidíte, jak to bolí, rádi se to naučíte, tuhle knížku. Tak, kolik máme času? Ještě máme něco. Tak. Říkajte, jak to tady máte s obědem? Je 10:30. Tak ještě vydržte chvilku. V oběd je 11:30, ne?
Od
11:00. Dobře, tak do 11:00 pojedem. Tak, víte, co je tohleto? Není, no, kozubené kolečko, jo? Ano, přesně tak, tímhle se vrtá do země, to je takovejhle ohromný vrták, vysoký, jak tahle ta místnost. Z geologie, právě z těch věcí se ví, že aby ten vrták vrtal, tak musí tlačit do země takovou silou, že se ta skála drtí. Jo, že se drtí. Pokud se jenom ten vrták otáčí a netlačí náležitě, tak z toho nic není. Jenom vstupíte ten vrták a výsledek je, že se nevyvrtá díra. Jinými slovy, pokud chcete udělat díru do světa a chcete být vy tím vrtákem, který vrtá, tak musíte dělat ty aktivity tak, aby to odsejpalo. To znamená, když se učíte jazyk, tak se ho musíte drtit tak, aby to do té hlavy teklo násilím. To znamená, nejenom čumě do učebnice. Řeknu příklad, učíte se anglicky, to máte všichni, ne? Angličtinu a němčinu. Dělejte tuto techniku, přečtete si větu, zakrajete si ji rukou a zopakujte ji anglicky. No tu, kterou si přečtete. To bolí, že jo? To bolí, přátelé, ano, to bolí, protože vrtám díru do hlavy, jo, ale prostě, když vám řeknu, sedím na přednášce, zopakujte to?
Sedím na přednášce.
I'm sitting at the lecture.
I'm sitting at the lecture.
Okay, jo? Tak až to začnete bez koktání, tak to bude ještě lepší, jo? Jo? Jako rozumíte tomu, to znamená, jako je třeba si vzít větu a stejně, jak ji automaticky zopakujete česky bez zakoknutí, a to dá to jako kolega šikovně, řekl to docela dobře, ale prostě tak stejně se naučit zopakovat každou anglickou větu, kterou přečtete. Tamhle kolegyně se hroutí, protože já ji posílám do horoucích pekel. Ano, posílám vás do horoucích pekel. Ale takhle se naučíte angličtinu. Jo, naučíte se, ne, naučíte se celý článek z paměti. Ne, jenom přečíst větu, zakryt rukou, říct anglicky, ji zopakovat. Jo, jak jste si ji přečetli. A zase zakryt si, přečíst si druhou větu, zakryt a naučit se. Takhle to do té hlavy fakt rvete násilím. Jo? Pokud chcete umět kvantovou fyziku, určitě tady máte spoustu populárních knížek o kvantové fyzice. Všechno jsou to bláboli. Hoďte to do koše, otevřte si učebnici matematiky, naučte se napřed vyšší matematiku, nebo aspoň vektorový počet, a pak se učte kvantovku. Ale neučte se populární žvásty, pořádně fyziku. Stejně tak všichni by rádi byli populární zpěváci, umělci, naučte se prosím noty. Jo? Je to dřina, bolí to, ale jak tedy říkám, pokud má práce smysl dělat, tak ji dělejte pořádně s plným nasazením. Vyvrtáte díru do světa. Jo? Takhle to je asi smysl této věty. Neflákejte to. Ať je to Gimpl, nebo policejní škola, nebo o ombudsmana. Prostě dělejte ty věci tak naplno a najednou zjistíte, že ten váš vrták vrtá. Jo? Učení drillováním. Prosím vás, už jsem vám to ukazoval na těch novinářích. Když mě zavolají novináři při povodňové vlně, já nemám čas jim říct si, počkejte 3 dny, já si to nastuduji. Nemáte čas na studium. Všechno to musíte mít v palici. To znamená, musíte to drillovat, musíte v té hlavě mít tuny knížek, nejenom tu mezinárodní klasifikaci nemocí, protože když to přijde k ombudsmanovi a já nevím, co to je Kaprasův syndrom, no tak já jenom čumím, ale já tam nejsem o to, abych to čuměl, já to musím znát předem. Jiný příklad z života. Sedím na ministerstvu, rozdáváme tam děti do adopce, do pěstounské péče, jedno dítě sem, druhý dítě tam. Vezmu si papíry toho dítěte, a najednou tam zahlídnou takovou poznámku, dítě je středně mentálně zaostalé. Já se kouknu na ty svý kolegy, což jsou všechno, že jo, víceméně špička v český jako kotlině, a ptám se, prosím vás, vědí ti rodiče, že dostanou imbecila? A oni říkají, jak imbecila? Já říkám, no já tady čtu, dítě má střední mentální retardaci. Střední mentální retardace je politicky korektní mluvou řečeno, že to dítě je imbecil. To znamená, viděli jste Otíka ve vesnici mé střediskové, to je debil. Jo? To je debilita, IQ se 50 až 70, imbecil je ještě horší než Otík. Jo? A já se ptám těch rodičů, ví to ty rodiče? A oni říkají, prosím tě, to tak není. To je tak střední, to je tak jako jenom jako řečený. Já říkám, ne, to je definice, přece ICD-10, jo? Jo? Dneska se tomu říká střední. Takže jsme začali, vyhodili jsme papíry do vzduchu, lítali, hrabeme se. Opravdu se ukázalo, že to dítě mělo inteligenci imbecila. A my víme, že výchovou můžete dítě vytáhnout o 15 stupňů, od 15 bodů nahoru. To znamená, když má IQ imbecila, to znamená těch pod 50, tak já ho můžu dostat na nějakého Otíka, ho můžu vytrénovat, když se budu se sakra snažit. Víc už se mi to asi nepodaří. Jo? Má o nějakých 10, maximálně 20 bodů. Já říkám, jsou na to ty rodiče připravení? Aha, no tak to ne, to ne. Takže 5 z 5. Kdyby jsem na to náhodou nepřišel, což je náhoda, opravdu náhoda, tak to dítě skončilo v rodině, ty by se s ním piplal, pak by zjistil, že to dítě je nevzdělavatelný a obtížně vychovatelný. Jo? Výsledek by bylo, buď by ho vrátili, nebo strašný průšvih. Jo? To znamená, tady vidíte, že je třeba, ne to moderní, já si to najdu na Google, ne, musíte to mít v té palici, aby vás to napadlo dřív, než to budete studovat. Tak jako přijde paní na konzultaci, já dělám co? Já dělám rozvody, já nejsem žádný klinický psycholog. Přijde paní, popisuje mě divný chování svého syna, popisuje mě divný chování svého manžela. Já se na to tak koukám, říkám, prosím vás, tohle to není na kliniku. Jo, tohle to vypadá, že jako byla jste nějaký poradně se zeptat, jestli nemají autismus, jestli to není Asperger. A ona říká, ne, to mě ani nenapadlo. Já říkám, no tak to udějte první, kterou bych udělal. Dojděte si do poradny na Aspergera, popovídejte si, jestli to tam ty rodiči, ty chlapy mají. No, za 3 měsíce mi paní píše, jo, strefa do černýho, jo. Asperger je táta, Asperger je synátor. Víte, co to je Asperger? Inteligentní autista. Jo? Jo? Protože ta máma to nepozná, že jo? Když se obrala. Ale chápejte, jako tady nejde spolíhat na to, že já, mi přijde ten pan, jo, je divnej, no, je divnej paní, to máte nějakého divného partnera. Jo? A budu teďka vymýšlet, jako děda zneužíval v dětství, jak byl moc mlácený, citová deprivace a jiný nesmysle. Ne, protože musíte mít nastudovanou knížku o autismu a pak, když přijde paní s tím problémem, tak vám se vám to spojí. Ale musíte to mít přečtený. Bohužel, nedá se čekat, že se to dozvíte někdy, až bude to bude třeba. Ne, třeba je to znát předem, předtím. Další věc je jedna z věcí, která mi hodně pomáhá, je všechno, co čtu či slyším, si hned představuji. To znamená, byl jsem na exkurzi. Tento stroj dokáže potáhnout knot voskem až do šíře 20 mm. Je vám na tom něco divného? Až máte knot, jako potáhnete voskem. Tomu bych věřil, že to jde. Třeba co to je? 20 mm. Jsou 20 centáky. Z toho stroje leze svíčka? A já říkám tý paní, tý průvodkyni, já jí říkám, prosím vás, 20 mm jsou 20 centáky, vy z toho rovnou svíčka, kterou krájíte. A ona říká, ne. Ale říkám, vy jste říkala 20 mm. Já říkám, no to je tady podle toho letáku. No, tady dokonce 25 mm. A já jí říkám, no jasně, ale jako je to, není to špatně. A ona říká, no to asi máte pravdu, to asi jsou jenom ty 2 mm. Aha. Tohle to se naučte. Kdykoliv slyšíte číslo, tak si pod tím představte tohleto. Kdykoliv vám řekne někdo 10 000 let, co bylo před 10 000 lety? No, to byste to hodně natáhl. Egypt je 2000 let před naším letopočtem maximálně, ne? Tak někde, stará říše. Jo? No ne, no doba bronzová, ne? Tady byla tuhle dobou, jo? Jakmile slyšíte číslo, musíte pod tím vidět něco konkrétního. No a všechno si převádějte z těch čísel do reálu. Já jsem tohle to měl už na Gimplu. Jo, když jsem seděl tamhle na hodině fyziky, tak nám říká fyzikář Hájek, přišel a říká, lidi krátkozraký mají spojky a lidé dlouhozraký mají rozptylky, protože ta moutnost čočky je taková versus taková. Já ho neposlouchám, já si to nepředstavím, co to znamená, říkám, já jsem krátkozraký, měl bych mít teda spojky. A říkám, to je blbost, já mám rozptylky. Pane, jo, koukněte se, vidíte? Na těch hodinách, jo, vidíte ten stín okolo? Tam není žádný ohnisko. A mám rozptylky. A on říká, jo, zazvonilo, byl konec hodiny, šli jsme na oběd. Po této situaci my přijdeme s Jirkou Kotlíkem, ne, se spolužákem, jsme sedli, nastudovali jsme tu knížku, ne, tu učebnici, a další hodinu přišel Hájek, vyzkoušel se zeptal, tak co, Klemeši, co máš na očích, jo? A já mu říkám, pane učiteli, my jsme se koukali do učebnice a tam nám vyšlo, že opravdu lidi krátkozraký mají rozptylky. A on si vzal tu učebnici, přišel, prolistoval tam, prolistoval to a řekl, máš pravdu, hodil to. A už to nikdy neskoušel v životě, jo? Jo? Tuhle tu věc. To bylo daný čím? Prostě fyzikář něco plácne, já si to hned představím, jak to vypadá v reálu. Každý číslo si převeďte do konkrétních, do něčeho, co si představíte. To jsou ty kupecký počty, jo? Tak, další věc je, život je krátký, potřebujeme za něj stihnout spoustu věcí. Tady máte příklad. Vyluštit jedno sudoku je stejná práce, jako si vzít tady knížku Zábavná matematika a vypočítat si jeden příklad. Ty matematické příklady nebo ty fyzikální příklady jsou mnohem užitečnější, protože vám otvírají dveře dál. Poslouchat CDčko je přibližně stejná námaha, jako sednout a složit fugu na Family Frost. Ale s tou fugou je větší prča. Sedět u počítače a mastit hru je asi stejně vyčerpávající, jako sedět u počítače a programovat si webovské stránky. To druhé je ale mnohem příjemnější. Jak to, že ne? Prosím vás, a vy umíte programovat? No, tak jak to můžete tvrdit? Jak to můžete tvrdit, co je příjemnější, že jo? Já jsem programoval v Assembleru, v C-čku, v Basicu a tak dále. A je to zase na prča.
Já si pustím, normálně, Open Office a hned jdu dál. Já teda neprogramuju, že to tam chci napsat. Nebo si pustím FIFU a
pamatujte si, úspěšné strategie a loserovské strategie. To jsem nehrál. Hrál jsem lemingy.
Ty byl dobrý, jo?
Ty byl dobrý, jo? Prosím vás, ale chápejte, droga je vždycky vám dává větší potěšení než užitečná věc. Samozřejmě, když malujete obraz, tak to nemáte, jako když se zhulíte heroinem. Jo, heroin to je větší jízda. Ale skončíte jako muža z železných, jako počítejte si s tím. Samozřejmě drogy nám dávají větší požitek, než nám dávají příjemné věci. My musíme jet ne na krátkodobý zážitek silnej, ale na dlouhodobý běh. A ten samozřejmě není nějaká opojné štěstí. Jako dejte si na to pozor, jako droga je nejkrásnější zážitek. Ano, když vám tady vyvrtám do hlavy díru, navrtám si do nucleus accumbens a budu vám tam pouštět záblesky elektriky, tak budete nejšťastnější na světě. Budete si pumpovat do těla dopamin a budete nejšťastnější na světě. Ale není svět víc než ten krásný zážitek? Ano, jako chápejte, hry jsou závislostní, byly vyrobeny na to, aby vyvolávaly závislost. A opravdu já souhlasím s tím, že to je příjemný si to zamastit. I já jsem si to zamastil. Ale važte si svýho života. Jo, to znamená, když mastíte půl hodiny, tak stačí. Radši jděte, zabalte to v mastění a tohleto. Já jsem na počítačové hry chytlavej. Když se kouknete tady do tohohle menu, vidíte tady nějaký menu hry, nebo špíle, nebo něco podobného? Tam nejsou. A víte, proč tam nejsou? Ano, protože já bych je hrál. Tak jsem je vzal a všechny jsem je control-delete, jo? Nenávratně smazal. Kvůli tomu, abych z nich neblbnul. Prosím vás, já jsem generace, která vyrostla na počítačích. To znamená, já jsem na vysoké škole začal chodit na katedru petrologie, tam byly osmibiťáky a všechny své diplomky už jsem psal na počítači. To znamená, já umím programovat, všechno jsem to prošel, ale je třeba prostě nehrát ty hry nebo si vymyjete hlavy. Viděl jsem už řadu případů počítačových závislostí. Je to jako chlást, jo? Takže říkám, úspěšná strategie je omezovat drogy a počítače jsou drogy. Ale co je tady, chci říct, já souhlasím tamhle s kolegou, že aby se nehrály hry, tak se do toho musí něco investovat. Jo? Do toho programování se musíte trošku dokopat, pak vás to chytne, pak je to droga taky, že jo? Ale do tohle to jde automaticky, do tohle se musíte trošku přinutit. Když se trošku přinutíte, máte ohromný zisk. Jo? To, jak předběhnete svý jakoby vrstevníky, chápejte, o co jde. Teďka jste si všichni rovní, ale za chvilku přijdete na vysokou a bude se hrát o to, kdo komu uteče. Jo? Jako proč já dostávám přes zakázky a mý kolegové nedostávají? No? Tam zatím jsou úspěšné strategie, cože? Mimo jiné, jako. Nebo nebojím se matematiky, že jo? Nebojím se práce s nemotivovanými klienty. To znamená, jsem ochotný lézt do věcí, které opravdu, souhlasím s kolegou, nejsou tak příjemné. Ale to se musíte rozhodnout sami. To je ta angličtina. Au, 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 toto bolí, jo? Snad se mi hlavička nezahojí, jo? No? Takže jako je třeba si uvědomit, máme ohromné možnosti. Ty možnosti jsou ale pohřbený ve sféře nepříjemných prožitků. Slyšíte to ještě jednou? Máte netušené možnosti, ale ty možnosti jsou skryté v oblasti, kde se cítíme nepříjemně. Jo? To je problém. Lidi by všechno rádi, chtěli mít strašný výkon, aby to bylo příjemné. Koupím si psychovolkmen a budu a naučím se anglicky. Ne, tudy cesta nevede. Vezmu si knížku a učím se to, biflu se to z paměti. Au, 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 toto bolí, ale do té hlavy to teče pod tlakem. Druhá metoda je všechno, co mám v angličtině, rovnou píšu. Máte článek dvakrát, to ručně přepište. Bude to z nás paměti. No? Říkám, cesta k úspěchu vede přes nepříjemné prožitky. Přes dřinu a odříkání. Ale jde to. Ta odměna za to je životní úspěch. Mná kariéra, identita. Jo, můžete chodit po Wimperku a říkat, já jsem psycholog. Jo? To je to, co jsem za to získal. Jo? Ale to je za tu dřinu, ono to není zadarmo. Jo? To je prostě opravdu jít a smazat hry. Že jo? Už jsem to tady říkal jednou. Cílem našeho počínání není to, abyste se zakousli a makali teďka, zničili se nervy, zničili si žaludek a tak dále. To po vás nikdo nechce. Chceme po vás dlouhej, šíleně dlouhej běh, který začal v 6 letech na základní škole a skončil aspoň u mě ve 30 letech. To znamená, no vlastně kecám, 33 jsem dělal doktorát, 34. Jo, to znamená, kolik je 34 bez 6? 28 let souvislého tahu na branku. Kdy to rvete do té hlavy pod tlakem, abyste to v té palici měli. Je to strašný dlouhý tah. Není důležitý sprintovat, je třeba táhnout. Znáte termín vytrvalostní běh? Říká vám něco jméno Attenborough? Takže si napište Attenborough, místo hraní her si stáhnete z Uložto všechny videa, kde je napsáno Attenborough, jo? Všechny přírodovědný a všechny si je zhlédněte místo hraní her. A já vám tady...
Kovej kořisti našim předchůdcům určitě neutekla. Zabít rychlá a plachá zvířata, která dokážou včas uniknout a běhají rychleji než kterýkoliv lidoop, není možné bez schopnosti sledovat jejich stopu. Spojit si stopy na zemi se zvířatem, které je tu zanechalo před
několik,
možná dny, vyžaduje značnou představivost. A pokud je zatím známo, něco takového dokázal jen člověk. Jakmile k tomu došlo, u těch nejjednodušších stop to nebylo moc složité. Dokonce i já poznám, že toto jsou stopy antilopy losí. Jsou ale lidé, kteří dokáží dobře vyhodnotit stopy, které jsou takřka neznatelné. Loví potichu. Znamením rukou jeden lovec ukazuje, že našel stopy několika kudů. Příslušníci kmene Sanů z pouště Kalahari. Kdysi se jim nevhodně říkalo křováci. Jsou to poslední lidé na světě, kteří dodnes používají starodávnou techniku zvanou vytrvalostní lov. Někteří vědci ji považují za nejstarší způsob lovu vůbec. Spočívá v tom, že lovci kořist jednoduše uštvou. Snaží se kráčet ve stopách, aby se vcítili do rytmu zvířete. Lovci nijak nepospíchají.
Slyšíte? Nepospíchají.
Zvířata se vylekala a odbíhají pryč. Lovci se soustředí na samce. Má na hlavě těžké rohy, proto se dřív unaví. Nejdřív ho ale musí oddělit od stáda, aby se jeho stopy nestratily mezi stopami ostatních. Slunce žhne přímo nad hlavou. Lovci cítí, že kudu změnil tempo. Začíná zpomalovat. Po několika hodinách stopování se muži dostávají do tranzu. Se stopy ztrácejí a lovci si musí umět představit cestu, po které se kudu dal. I na lovce už působí spalující vedro. Přesto se chystají na další fázi lovu štvanici. Toto je signál, který ji zahájí. Štvanice se ale účastní jen jeden muž, běžec Karmel. Musí být neúnavný. Je to zkouška vytrvalosti. Kdo se zarutí první? Zvíře nebo člověk? Tak to se lovilo, když ještě lidé neměli dost účinné zbraně. Kořist mohli lovcům přinést jen jejich vlastní síly a vytrvalost. Běh po dvou je na dlouhých tratích mnohem efektivnější než po čtyřech. Člověk se potí z potních žláz na celém těle a tím se ochlazuje. Kudu se potí mnohem méně a když se chce schladit, musí najít nějaký stín. Člověk má ruce a může si nést vodu. Během štvanice má proto možnost doplňovat tekutinu, kterou ztrácí pocením. Snaží vcítit do myšlení své kořisti. pokouší se přehrát si znovu okamžik, kdy samec chviličku odpočíval ve stínu a slyšel lovce přicházet. Vyšel mu jediný směr, kterým zvíře muselo běžet dál. Není daleko. Štvanice trvala 8 hodin. Lovec i lovené zvíře jsou na konci svých sil. Ani jeden už nemůže dál. Se kudu zhroutí z naprostého vyčerpání. Je blízko smrti. Vržení oštěpu je už spíše jen symbolické gesto. Odvaze a síle uloveného zvířete obřadnými gesty, které mají zajistit, aby se duch kořisti vrátil do pouštního písku, odkud vzešel. Když byl ještě kudu naživu, Karove dýchal společně s ním a ve svém těle cítil každý jeho pohyb. V okamžiku smrti s ním sdílí i jeho bolest. Potírá si nohy jeho slinami, aby ulevil bolesti ve svých rozpálených svalech. Vzdává díky za život, který si vzal, aby mohl udržet při životě svou rodinu, která na něj čeká doma ve vesnici. Zatímco muži byli pryč, ženy sbíraly kořínky a hlízy. Karohe jim teď ale přinesl něco mnohem výživnějšího a vydatnějšího. Maso.
Prosím vás, ještě jednou to zopakujeme. Aby tohle to jste mohli dělat, musíte umět číst stopy, musíte být chytrý. Chytřejší než jiný opice. Jo? Druhá věc, abyste mohli to zvíře chytit, kromě toho, že musíte být chytrý jako on, chytřejší než jiný opice, musíte vydržet 8, já jsem říkal, ne 8 hodin běžet, ale 28 let běžet. Nemusíte běžet nějak rychle. Viděli jste, že jenom chvílema se běží rychle. Většinou tu času se jenom rychle jde. Ale musíte 28 let rychle jít. A je to dřina, pálí do vás funkce, je to nepříjemný. Tomuhle psychologie říká frustrační tolerance. Je to schopnost fungovat efektivně, i když se cítíme velmi špatně. A to je svět, do kterého vás posílám. A doufám, že za pár let budete vystát tady a já už budu tamhle někde na Krchově. Takže já vám děkuju za pozornost a jdeme na obě. Viděl vás, tak jsem to típnul.
Jasně. To se omlouvám, že jsem to takhle
zaděl. Oni už mají hlad. No. Přesně tak.
Víte, všeho vám doufám, že je podnětné tohle. Takže děkuji ještě jednou,
doktorovi. Ráno se stalo.